Tut må udpege nogle steder i de egyptiske stenbrud, hvor der findes spor efter en sådan blødgøringsproces, og han må bortforklare de tusinder af huller, som tydeligt viser, at arbejderne fik blokkene fri ved hjælp af bor, kiler og save. Desuden skylder han at fortælle os, hvad det er for en fugl, der bygger rede ved at gnide blade af en bestemt plante mod klippesiden. Selv de mest velinformerede ornitologer har aldrig hørt om den, men det har Tut ikke tid til at bekymre sig om. Han går hurtigt videre til en anden teori, som hævder, at stenblokkene blev skåret ud med laser. En laserstråle kan meget vel have efterladt overflademærker som efter et savblad, skriver han. Det lyder ganske vist utroligt, at man allerede i hine tider havde opfundet laser og andet teknik. Men vi kan ikke helt udelukke den mulighed, at der engang fandtes en så avanceret civilisation her på jorden. Nej, lad os endelig ikke udelukke den mulighed, den er spændende at lege videre med. Tut følger laserteorien op med en moderne udlægning af den gamle arabiske anekdote, vi tidligere har stiftet bekendtskab med. Egypterne havde et stykke papir med hellige tegn, som de lagde på de færdigt tilhuggede stenblokke. Når man slog med en hammer, mistede stenen på magisk vis sin vægt og kunne bæres væk af nogle få mænd. Der er sikkert en kerne af sandhed i denne beretning, mener Tut, men den er blot blevet misforstået eller måske forkert oversat. Det mystiske papir med hellige tegn kan have været et elektronisk kredsløbspanel tyndt som en isvaffel. Det blev anbragt på stenen, og hammeren var snarere et batteri eller en energicelle, som når den fik kontakt med et bestemt sted på det elektriske apparatur aktiverede dette, så tyngdekraften blev delvis ophævet. Nu tegner der sig for alvor et interessant billede af oldtidens Egypten. Laserstråler i stenbrudene. Elektronisk udstyr, som ophæver tyngdekraften. Kort sagt et højteknologisk samfund, som på visse områder var langt forud for vor tid. Men hvad er der blevet af maskinerne? Samtlige redskaber og kunstgenstande, arkæologerne har fremdraget af Egyptens jord, vidner om en naturligt udviklet civilisation med stenalder, bronzealder osv. Hvor er resterne af den formodede højteknologi? Pyramidemystikerne bliver os svar skyldige. De vil hellere fortælle om oprindelsen til det herlige isenkram. En populær opfattelse var tidligere, at teknologien kom fra Atlantis, men her i rumfartens tidsalder har en anden forklaring vundet indpas, nemlig at den moderne teknik blev introduceret af gæster fra det ydre rum. Den voldsomme popularitet, som er blevet teorien om astronauter i oldtiden til del, kan helt præcis føres tilbage til marts 1968 og udgivelsen af en bestemt bog. Forfatteren var den schweiziske hotelejer Erich von Däniken, som i begyndelsen af 1970'erne tilbragte nogle år i fængsel for dokumentfalsk. Däniken havde dog allerede før han blev sat bag tremmer erfaret, at det ikke er alle former for skriftlig svindel, der straffes hårdt. Hans første bog, Fortids gåder, Fremtids virkelighed, blev solgt i mange millioner eksemplarer og oversat til 35 sprog. I denne og efterfølgende bøger udviklede Däniken teorien om, at jorden i en fjern fortid har haft besøg af astronauter fra fremmede kloder. Disse rumfolk forædlede menneskerasen ved at parre sig med udvalgte eksemplarer, iværksatte vældige tekniske projekter og rejste derefter bort igen. Deres bedrifter led videre i folkeslagenes religioner og savn om guder fra himlen. En mængde arkeologiske vidnesbyrd, så som et sarkofag i Palenque i Mexico, en jernsøjle i Indien, de egyptiske pyramider, stenhovederne på Påskeøen og de geometriske tegninger på sletten ved Nazca i Peru, kan kun forstås, hvis man ser dem i lyset af teorien om ekstraterrestrisk kontakt i fortiden. Hævdede Däniken. Han blev millionær, fuldtidsforfatter og globetrotter på ustandslig jagt efter nye beviser for sin teori. Det generede ham ikke at få at vide, at astronomerne I.S. Sliglowski og Carl Sagan allerede i 1966 havde vurderet og forkastet en række af hans vigtigste beviser. Han bevarede sit gode humør, selvom det kom frem, at størstedelen af fortidens gåder, fremtidens virkelighed, var skrevet ordret af efter andre bøger, med stavefejl og det hele. Han lod sig ikke gå på af, at seriøse forskere pillede hans teori fra hinanden og påviste, at hans oplysninger enten var unøjagtige eller direkte usande. Han kunne klare det hele, for hans bøger blev solgt alligevel. Daniken var blevet midtpunkt for en ny pseudovidenskab, astroarkeologien. Verden over organiserede hans tilhængere sig i The Ancient Astronaut Society og begyndte selv at udgive bøger. I USA Joseph Glumrich, i England Raymond Drake, i Østrig Gerhard Steinhäuser, i Australien Andrew Thomas. Sverige har posthumt hyldet Henry Kjeldsen som en af foregangsmændene. Også et mindre land som Danmark har fået sit kontingent af astroarkeologer. Mest aktiv blandt disse er Frede Mel Hedegaard, en lille ildermand, som har døbt sit hus om til Tutankhamun-instituttet, og som i en fransk antologi Le Livre des Anciens Astronautes, 1977, titulerer sig Dr. Frede Mel Hedegaard. Mel Hedegaard er dog ikke professor. Han er oprindelig vejarbejder og nu invalid pensionist med tid til at læse. Efter grundige studier af billedværker og måltidens Egypten er han nået til den erkendelse, at hieroglyferne er blevet fejltolket. Tegnene skal i virkeligheden forstås som elektriske symboler. En slange symboliserer strøm, en skarpe er det samme som en transformator, lilje og papyrus betegner henholdsvis plus og minus. Og så fremdeles. Mel Hedegaard har fremlagt sine banebrydende opdagelser i bogen Tutankhamon er vågnet. Første kapitel hedder meget passende, der sættes strøm på pyramiderne og indeholder blandt andet Mel Hedegaards afsløring af, at Tutankhamons forgyldte sarkofag slet ikke er en sarkofag, men en symbolsk gengivelse af et varmelegeme, og den egyptiske kongekrone er en stikprop. Og de persiske basreliefer er skåret ud med elektrisk fræseværktøj, og al teknologien i den elektriske oldtid blev medbragt af fremmede rumfolk. Astroarkeologernes betragtninger er ikke alle steder blevet læst med samme alvor som de er skrevet, men en af de danske pyramideforskere har i hvert fald taget dem dybt alvorligt. Els A. Kaufmann søger i sin bog Pyramidemystik, Yanglin og Ising-oraklet og forklarer visse forhold i oldtidens kulturer, og hun interesserer sig især for egypternes kultiske tilbedelse af katten. I de egyptiske templer holdt man katte til ære for gudinden Bast, når de hellige katte døde, blev de balsameret, og der er fundet hele kattekirkegårde fra det første år 1000 f.kr. Els A. Kaufmann begynder dog i en anden verdensdel. I Sydamerikas ældste kultur havde man pyramider. Disse findes afbildet på plader af guld. Over pyramiderne ser man svævende katte. Vi kender endnu ikke Els A. Kaufmann og kunne måske frygte, at hun nu vil fortælle, at kattene i det gamle Sydamerika kunne svæve. Men det vil hun ikke. Det bliver meget værre. Hun fortsætter. I gamle myter fortælles om gattefolket, som kom fra rummet til jorden i et eller andet ærende. De kom fra løvens konstellation, fortælles der. Dette kattefolk kan have gjort et vældigt indtryk på os, for kombinationen kat og menneske har siden da fascineret mange kunstnere. Og så følger den ubønhørlige pointe, bag kattekulten tror jeg, der ligger den forklaring, at vi engang i tidernes morgen er blevet hjemsøgt af en avanceret ekstraterrestrisk kultur, hvis flyvende fartøjer bar et katteemblem og hvis besætninger blev kaldt gattefolket. Måske har de også bragt katten hertil for at se, om den kunne trives på denne planet. Det har den ikke altid kunnet, for menneskene har ikke behandlet den lige godt altid. At formode, at katten skulle være kommet hertil fra en fremmed planet, vidner om en komplet mangel på indsigt i evolutionsprocessen. Katten har ligesom alle andre nulevende rovdyr udviklet sig fra den eocæne, det smådyr lignende miasis. Katten har den samme indre kemi og den samme genetiske kode som alle andre dyr på jorden, og er i enhver henseende så tæt forbundet med denne fauna, at den umuligt kan have andet oprindelsessted. Biologisk set er der større sandsynlighed for, at kattene i det gamle Sydamerika var i stand til at flyve ved egen kraft. Nogle forfattere tror, at de forhistoriske rumfolk har opført pyramider andre steder end på jorden. De hævder, at der på planeten Mars er opdaget pyramider, som synes at være resterne af en nu forsvunden civilisation. I 1972 optog rumsonden Mariner 9 fotos af pyramideformede strukturer i den region af Mars, som kaldes Elysium-firkanten. Senere blev der opdaget lignende strukturer i området Slonia. Her findes sandsynligvis beviset for liv uden for jordkloden, skriver den danske astroarkæolog Bjarno Finderup. Også Tut og Nielsen gør i denne forbindelse store armbevægelser. Hvad er disse strukturer? Hvem byggede dem? Hvor mange flere findes der? Og hvor er de kommet fra? Disse spørgsmål er videnskaben endnu ikke i stand til at besvare tilfredsstillende. Tut og Nielsen er åbenbart vanskelige at stille tilfreds, for da de skrev dette, havde videnskaben allerede givet fyldige forklaringer på fænomenet. Mars-pyramiderne er næppe af samme oprindelse som de egyptiske, de har kun tre sider, og nogle af dem har en grundlinje på 3 km og er 1 km høje, hvilket tur gør det klart, at der er tale om naturligt opståede klippeformationer. Geofysikere har peget på flere mekanismer, som enkeltvis eller i forening kan have formet sådanne strukturer. Langvarige støvstorme kan have slebet vulkankegler i facetform. Højderykke i grundfjeldet, som krydser hinanden, kan gennem forvitring have antaget form af pyramider. Blokke af størknet lava kan være kæntret i den underliggende flydende lava og have sat sig fast med et hjørne stikkende op over lavamarken. Der er ingen grund til at drage marsboeren i billedet. Også dette bevis for ikke-jordiske pyramidebyggere smuldrer ved nærmere eftersyn. Hvem byggede Keops-pyramiden? Vi må erkende, at vi aldrig får noget fuldstændig sikkert svar. Der er usikkerhed og huller i egyptologernes forklaring, som man kan forvente det, når forskere udtaler sig om 4.000 år gamle begivenheder. Den ortodokse forklaring gør ikke pyramiden mindre betagende, tværtimod må byggeriet indgyde respekt, når det ses i sammenhæng med oldtidens enkle teknikker. Det er en ingeniørmæssig og administrativ bedrift, som står alene i verdenshistorien. Mystikerne vil på deres side gerne anbringe pyramidebyggeriet helt uden for verdenshistorien, som vi kender den. Også deres teorier rummer usikkerhed og huller. Størstedelen består faktisk ikke af andet. Vi må vurdere de konkrete beviser og vælge den mest sandsynlige forklaring. Men det bringer ikke alt på plads. Endnu har vi kun stiftet bekendtskab med en del af Keops-pyramidens hemmeligheder. Der venter os lige så mange og lige så forskelligartede svar, hvis vi spørger, hvad der var hensigten med at opføre pyramiden. Næste overskrift er Pyramidens formål kapitel 4. Egyptologerne er enige om, at den store pyramide er bygget som gravsted for kong Keops. De ser den som højdepunktet i en udvikling, der begyndte i fordynastisk tid, hvor egypterne plejede at lægge deres død i en gruppe i ørkensandet og dække graven med en dynge sten. Den jævne egypter blev aldrig begravet på andre måder, men kongerne og adelen fik med tiden lyst til noget mere solidt. Hos dem udviklede den simple stendynge sig til mastabaen, en rektangulær bygning af soltørret mursten med et underjordisk gravkammer, og videre over trinpyramiden, som var flere mastabaer lagt oven på hinanden, til den egentlige pyramide med glatte sider, der kendes fra begyndelsen af det 4. dynasti. Pyramidemystikerne er enige om at mene noget andet. Der vides intet sikkert om den store pyramides formål, hævder de, bortset fra at gravteorien med bestemthed kan afskrives som forkert. Hvem kan være enfoldig nok til at tro, at pyramiden ikke skulle være andet end gravsted for en konge? Spørger Erich von Däniken. Det er indlysende, at den vældige bygning ikke er opført af en barbarisk race med det formål at fungere som opbevaringssted for mumier, fastslår Patrick Flanagan. Hvis det drejer sig om at have en praktisk, bekvem og konventionel teori, er den tanke, at den ikke er andet end en storstilet grav, utvivlsomt den bedste, man kan finde. Den støttes af alle fremragende mænd inden for egyptologien, arkeologien og oldtidens historie, så bøj endelig hovedet i ærbødighed for de ortodokse autoriteter, lyder det fra Paul Brunton. Egyptologernes enfoldige og bekvemme teori tilbagevises i varierende tonefald fra forfatter til forfatter, men stort set med den samme håndfuld argumenter. Den gennemgående indvending lyder, at der ikke findes noget bevis for, at pyramiden nogensinde har fungeret som gravkammer. Man har aldrig fundet mumie eller gravgods i pyramiden. Kisten i det såkaldte kongekammer står tom. Denne tunge, rektangulære sarkofag udført i rød granit kan ellers nok kaldes et håndgribeligt tegn på, at pyramiden har været tænkt som gravsted. Men ifølge overleveringen var sarkofagen tom, da den arabiske kalif Al-Ma'mun i 820 som den første i historisk tid trængte ind i pyramiden. Ma'mun kunne ikke finde pyramidens hovedindgang, og hans folk huggede en 30 meter lang tunnel tværs gennem murværket, inden de fik kontakt med det oprindelige gangsystem. Senere måtte de bore endnu en kort tunnel uden om tre store granitblokke, som udfyldte den opadgående korridor. Dette besvær med at komme forbi spærreblokkene betragter pyramidemystikerne som bevis for, at Ma'mun virkelig var den første, der nåede frem til kongekammeret efter pyramidens forsegling, og at sarkofagen følgelig altid har stået tom. For at tro det må man dog se bort fra en væsentlig kendsgerning, nemlig den skakt, som forbinder den opadgående korridor med den nedadgående. Denne skagt fungerede som nødudgang for de arbejdere, der bragte spærreblokkene på plads, men den har lige så vel kunnet benyttes af senere uindbudte gæster, som var på vej til kongekammeret. Professionelle gravrøvere, som var i stand til at lokalisere pyramidens hovedindgang og lukke den så omhyggeligt efter sig, at Ma'mun siden hen måtte opgive at finde den, ville næppe have svært ved at finde indgangen til denne skagt. Og så lå vejen til gravkammeret åben. Billedet af den skuffede Ma'mun ved den tomme stenkiste er på ingen måde enestående. Der er fundet mange sarkofager i de egyptiske pyramider, men ingen af dem i intakt stand. Da Giovanni Belsoni i 1818 trængte ind i Kefrins pyramide, fandt han en smukt poleret granitsarkofag nedfældet i gravkammerets gulv. Men låget var brudt i stykker og sarkofagen tom. I 1837 fandt Howard Wyse i Mykerinus pyramide en basalt sarkofag, låget af en trækiste samt nogle menneskeknogler. Sarkofagen gik desværre til bunds i Middelhavet med det skib, der skulle føre den til England, men de øvrige genstande klarede turen til Britisk Museum. Kulstof 14 prøver har vist, at trælovnet stammer fra tiden omkring 500 FKR, og at knoglerne er af endnu nyere dato. Der er en interessant detalje ved trælovnet. Det bærer en indskrift med Mykerinus' navn, skønt det er lavet 2000 år efter hans død. Dette gør det klart, at pyramiden på et tidligt tidspunkt er blevet raseret af gravrøvere, hvorefter nogen mere samvittighedsfulde efterkommere har søgt at udbedre skaderne, blandt andet ved at forsyne liget med en ny interkiste. Menneskeknoglerne, som er fra omkring vor tidsregningsbegyndelse, viser, at et nyt hold samvittighedsløse efterkommere på denne tid har fundet det passende at foretage en lille begravelse i pyramiden. Der har kort sagt været en livlig trafik i bygningen, længe før arkeologerne kom til. Det menes, at de fleste store pyramider blev åbnet og plyndret kun nogle få hundrede år efter deres opførelse, i den kaotiske tid mellem det gamle riges sammenbrud og oprettelsen af det mellemste rige. I denne første mellemperiode, som den kaldes, svækkedes den centrale statsmagt, den ene hjælpeløse farao afløste hurtigt den anden, mens lokale herskere svang sig op, udenrigshandlen gik i stå, agerbruget lå hen, kanalerne groede til, misvækst fuldtes af hungersnød og siden af åben borgerkrig. Faraos soldater terroriserede befolkningen i stedet for at opretholde lov og orden. Ingen kunne vide sig sikker for røvere. Efter at de levende medlemmer af overklassen var frataget deres rigdomme, kom turen til de afdøde. Alle gravsteder for adelige, velhavere og højere embedsmænd blev systematisk gennemgået, og heller ikke kongefamiliens grave gik fri. Pyramiderne var det mest oplagte mål for gravrøvere. Man kunne tænke sig, de var svære at overse, og enhver egypter vidste, at kongerne var stats til hvile omgivet af store skatte i guld og vædelsten. Nogen viste tilsyneladende også, hvor der skulle ledes efter de hemmelige indgange og gravkamre, for en del grave ser ud til at være tømt uden større besvær eller magtanvendelse. Et eksempel er Mastaba, nummer 17 ved Meidum, hvor røverne har boret sig den kortest mulige vej ind til gravkammeret, selvom dette aldrig har haft nogen indgang. Graven er blevet fuldstændig forseglet lige efter bisættelsen og skjult under den vældige struktur af soltørrede sten, men da Petrie og hver indvrigt efter langtids søgen fandt frem til gravkammeret, var det ikke desto mindre tømt for værdigenstande, og de jordiske rester af indehaveren lå smidt på gulvet ved siden af den åbne sarkofag. Flere litterære tekster omtaler vanhelligelsen af pyramidgrave i første mellemperiode. Kongen er blevet bestjålet af de fattige. Se, han, som blev begravet som en falk, hviler nu på en borger, og pyramidens skæmme er nu tomt, hedder det i Ibuvers formaninger. En anden tekst, harpespillerens sang, beretter, guderne, der har levet før, og nu hviler i deres pyramider, og også de adelige, som er begravet i deres pyramider, deres boliger eksisterer ikke mere. Se, hvad man har gjort med dem. Murene er sønderbrudt, og deres huse eksisterer ikke mere, som havde de aldrig været til. Sådanne vidnesbyrd understreger det sandsynlige i, at Keops-pyramiden ligesom de andre pyramider er en kongegrav, der er blevet hjemsøgt af gravrøvere i oldtiden. Men det rækker ikke til at overbevise pyramidemystikerne. Hvorfor, spørger de, mangler denne pyramide de sædvanlige inskriptioner om den gravsatte konges herlighed? Bortset fra stenbrudsarbejdernes røde okkermærker i aflastningsrummene er bygningen fuldstændig blottet for hieroglyffer, den eneste udsmykning er den rene linjeføring i rummene selv. Specielt den glatte sarkofag i kongekammeret synes at udgøre et problem for mystikerne. På alle andre sarkofager, skriver Paul Brunton, er der en eller anden inskription eller et billede, der viser, hvad den skulle bruges til. Hvorfor så ikke også på denne, hvis den var bestemt for en af Egyptens berømteste konger? Man må nødvendigvis korrigere Brunton. Han har haft al opmærksomhed rettet mod den store pyramide og sfinksen, men hvis han under sit besøg havde besværet sig et par hundrede skridt over til Kefrens pyramide, ville han i dennes gravkammer have set endnu en blank poleret sarkofag uden indskrifter af nogen artikel. Mykerinus basalt sarkofag blev tegnet, inden oberst Vyse sendte den ud på den skæbnesvangre sejlads til England. Dens yderside var paneleret i et søjlelignende mønster og bar ikke den mindste hieroglyf. Hvad etning angår, passer Keops-pyramiden fint ind på sin plads i udviklingen af den egyptiske kongegrav. Ingen af den store pyramides forgængere har inskriptioner på væggene, og det samme gælder pyramiderne for Keops umiddelbare efterfølgere. Først i pyramiden for kong Unas, den sidste hersker i 5. dynasti, finder man indvendige hieroglyfindskrifter. Her er der til gengæld mange af dem. De er udhugget i kalkstenen i lodrette kolonner, som fuldstændig dækker forhallens og gravkammerets vægge, og de udgør det ældste kendte eksempel på de rituelle tekster og besværgelser, som under et kaldes pyramideteksterne. Men der er flere indvendinger. Claus Aarsleff skriver, en anden detalje, der gør teorien om et gravsted lidt spinkel, er to luftkanaler, der fører fra kongens kammer og helt ud til pyramidens yderside. Sådanne luftkanaler har en mumie vel næppe haft brug for. Dette argument fremføres af flere forfattere, ofte med en undertone af humor. Mumier trænger ikke til frisk luft, skriver Brunton. Disse små rektangulære kanaler udgør ironisk nok et af de stærkeste beviser for, at pyramiden er bygget som gravsted. Man har traditionelt kaldt dem luftkanaler, men hvis hensigten var at ventilere kongekammeret, ville det have været betydeligt lettere for pyramidebyggerne at føre dem vandret ud gennem et enkelt stenskifte. Edwards var på sporet af deres virkelige betydning, da han formodede, at de var bestemt til ukendte religiøse formål. Den endelige opklaring fremkom dog så sent som i 1964 gennem et samarbejde mellem egyptologen Alexander Badawi og astronomen Virginia Tremblay. De to kanaler i den store pyramide symboliserer faraos opstigning mod betydningsfulde himmelregioner. Ifølge pyramideteksterne foretog den afdøde konge to himmelrejser. Han steg op til de cirkumpolare stjerner, der ansås for udødelige, fordi de aldrig stod op eller gik ned. Blandt dem indtog faraos sin himmeltrone og blev selv udødelig. Som et resultat af denne forestilling vil man se, at de fleste pyramider og mastabaer er anlagt med indgangskorridoren skrånende opad mod nord. Men farao rejste også op til stjernebilledet Orion, der for egypterne var guden, som skridter hen over himlen, og Osiris, evighedens herre. Denne konstellation symboliserede sjælens genfødsel og var desuden betydningsfuld, fordi de tre stjerner i Orions bælte hørte til de såkaldte dekaner, de stjerner, hvis opgang eller kulmination egypterne benyttede til at opdele natten i timer. Den nordlige kanal i Keops-pyramiden har en stigningsvinkel på 31 grader. Ved pyramidens opførelse omkring midten af det tredje årtusind f.kr. har den peget direkte mod stjernen Tuban, som på den tid var polarstjerne. Den sydlige kanal, som stiger med en vinkel på 441,5 grader, har i samme tidsrum peget mod Orions bælte. Selvom de lange skakter i Keops-pyramiden er et enestående arkitektonisk træk, modsvares de af et utal af mindre huller og sprækker i egyptiske grave, som det var meningen den afdødes sjæl skulle passe ud igennem. Egyptologi og astronomi har således i forening påvist, at de formodede luftkanaler i virkeligheden er udgange, gennem hvilket den gravsatte Keops skulle stige op til sit nye rige blandt stjernerne. En engelsk fysiker, Kurt Mendelssohn, har fremsat den interessante teori, at pyramiderne udover at fungere som kongegrave også opfyldte et politisk formål. Deres opførelse var et projekt, som berørte og forandrede hele samfundet. Folk fra landsbyer i vidt forskellige egne mødtes her om en fælles arbejdsopgave, der opstod følelser af samhørighed, en national bevidsthed groede frem. De store masser af arbejdere nødvendiggjorde et administrativt hierarki, som igen krævede central styring. Alle sider af byggeriet bidrog til udviklingen af den centraliserede stat, som fremstod i løbet af det 30. og 4. dynasti. Samtidig udgjorde byggeriet en glimrende sysselsætning for den store del af befolkningen, som hvert år stod uden arbejde i de 3-4 måneder, Oversvømmelsestiden varede. Mændene så især kort sagt pyramidebyggeriet som et vældigt beskæftigelsesprojekt, der skulle knytte Egypten sammen og befæste kongens absolute magt. For at opfylde dette politiske formål måtte der konstant være en stor arbejdsstyrke beskæftiget, og Mendelssohn mener derfor, at byggeriet har formet sig som en sammenhængende proces, hvor der var flere pyramider under opførelse ad gangen.